чува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Северна Македонија е подготвена да ги почне преговорите со Европската Унија и следниот самит на Советот на Унијата во март е момент кога може да се поправи историската грешка од октомврискиот самит, порачува италијанскиот амбасадор во Македонија Карло Ромео во неделното интервју на нашето радио. Амбасадорот уверува дека новата методологија за проширување нема да го усложни евроатланскиот пат на Македонија и додава дека ставот на Италија ќе биде паралелно одбивање на процес на реформи во Унијата и отворање преговори. Италија останува на позицијата дека отворање преговори треба да биде во пакет со Албанија, а не поединечно, зашто, како што вели, и двете земји постигнале напредок во однос на реформите кои Унијата од нив ги побарала. Сепак, италијанскиот амбасадор додава дека Македонија мора да работи на реформите во владење на правото, независност на судството и борбата против корупцијата и организираниот криминал. Според Ромео, донесувањето на Законот за јавно обвинителство не е предуслов за отворање преговори за Унијата, но за земјите членки ќе биде добар сигнал ако тој се усвои пред да се распушти собранието. Во продолжение, слушнете го целото интервју со италијанскиот амбасадор Ромео. Амбасадоре Ромео, дали новата преговарачка методологија за проширување на Европската Унија може да ја искомплицира процедурата за отварање преговори со Македонија?
Enlargement policies is still a fundamental, a crucial EU's policy.
Политиката за проширување се уште е фундаментална и суштинска политика на Европската Унија. Се согласивме дека ЕУ треба да е поподготвена за нови проширувања. Како и да е, мислиме дека новата методологија може да се одвива паралелно со реформите на Унијата. Значи, може да се одвива паралелно со процесот на отворање преговори, што по природа е долг процес, технички и се базира на мерит системот за секоја потенцијална членка посебно. Во рамките на оваа рамка, Италија се согласува дека ќе учествува во преговорите за новиот предлог за методологија и нашата цел е да имаме поефективен процес, кредибилен и политички предвидлив. Нашата идеја која е на нон-пейпер кој Италија заедно со други земји членки ја презентира е со конкретни реформи за оваа методологија. Идејата е сосема спротивното. Не да го комплицираме процесот, туку да имаме поефективен, политички предвидлив, динамичен процес. Нашиот пристап, сугестии и идеи се подпираат на еден услов. Секако дека прифаќаме диалог, ќе учествуваме во преговорите, но не сакаме оваа дебата за новиот механизам да се претвори во нов услов, а особено дека нема повторно да го одложи отворањето преговори со Северна Македонија и Албанија. Ја очекуваме анализата на предлогот од Европската комисија кој ќе се објави во почетокот на февруари. Ние остануваме во истиот дух, отворен диалог и конструктивен пристап.
Гледате ли шанси за датум за почеток на преговори на предстојниот самит во мај, кој што ќе се одржи во Загреб, или може би на состанокот на министрите на крајот од следниот месец?
The position of Italy, of my country, is very, very clear, very transparent. We hope that North Macedonia can open negotiations with the European Union very soon.
Позицијата на Италија е многу јасна и транспарентна. Ние се надеваме дека Северна Македонија ќе ги отвори преговорите со Европската Унија многу брзо. Се надеваме дека тоа ќе биде на следниот Совет на Европската Унија во март. На самитот во Загреб, ЕУ, Западен Балкан, нема да има одлука за отворање преговори. Тој самит нема да биде за тоа. Нашата надеж е дека тоа ќе се случи на Совет во март. Северна Македонија ги исполни сите критериуми за да ги отвори преговорите заедно со Албанија. Тоа е одлука која ние ја зазедовме уште лани во јуни и за жал на разочарувачкиот самит во октомври минатата година. Значи, земјата е подготвена да почне преговори.
Амбасадоре, дали донесувањето на Законот за јавно обвинителство, околу кој гледаме голема дебата и недоразбирања помеѓу политичките представници во земјава, може да биде гаранција дека Македонија ќе добие датум за почеток на преговори? Колку е важно донесувањето на овој закон?
As I said before, Italy supports the opening negotiations very soon with North Macedonia and Albania.
Како што реков предходно, Италија го поддржува отворањето преговори со Северна Македонија и Албанија многу скоро. Мислиме дека двете земји направија важни реформи кои беа побарани од Европската Унија. Северна Македонија треба да продолжи со реформската агенда, посебно во владењето на правото, независност на судството, во сериозна борба против корупцијата и организираниот криминал. Во овој контекст, секако дека донесувањето на законот за јавно обвинителство пред да се распушти собранието ќе биде важно, тоа ќе биде многу добра порака и сигнал до Брисел и земите членки на Унијата, но според наше уверување тоа не е нов предуслов за отворање преговори со ЕУ.
Што ако и овој пат на самитот не се постигне согласност за почеток на преговори за Северна Македонија да ги почне преговорите, гледаме дека и онака после тоа што се случи во октомври минатата година, разочараноста кај македонската јавност е голема.
Yes, unfortunately, the failure of the decision by the European Council in October 2019 was a historical mistake. It was said by the Italian Prime Minister Conte just after the meeting.
Неуспехот од позитивна одлука во октомври беше историска грешка, рече италијанскиот премиер Конте веднаш по самитот. Историска грешка која сега треба да ја поправиме. Сметаме дека со оваа грешка може да се предизвикаат конкретни последици не само за стабилноста на Северна Македонија, туку за стабилноста на другите земји од целиот регион. Бидејќи, ако ги блокирате преговорите со две земји како Северна Македонија и Албанија, се разбира дека тоа ќе има влијание и врз другите земји во регионот. Секако дека го разбираме чувството на фрустрација кај македонските граѓани, но мислам дека се уште има време да се поправи оваа грешка. И сега е тој момент.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Дали позицијата на Италија е Македонија и Албанија да бидат заедно во пакет за отварање на преговори со Европската Унија? Одредени земји членки има став по негативната одлука која што беше во октомври минатата година, дека тоа би можело да ја закочи, односно дека тоа ја кочи Северна Македонија, која што веќе ги исполни сите потребни реформи и критериуми, за разлика од Албанија, која што се уште има реформи на кои што треба да работи.
Yes, thank you. The position of Italy hasn't changed. Our position is very clear, has been always very clear, very transparent. Italy supports the open negotiations with both countries, North Macedonia and Albania.
Позицијата на Италија не се сменила. Нашата позиција од секогаш била многу јасна и транспарентна. Италија го поддржува отворањето преговори со двете земји, Северна Македонија и Албанија. Во октомври минатата година имаше многу малку земји кои беа за така нареченото разделување на двете земји, но мнозинството во Европската комисија беше всушност да се отворат преговорите за двете земји во пакет.
Кога во октомври Македонија не доби датум за почеток на преговори, се појавија одредени иницијативи за алтернативи за членство во Европската унија. Дали според вас тие се се уште на маса?
Not according to my knowledge, I agree with you. I don't think there are concrete alternatives, concrete options to North Macedonia.
Не, според моје мислење. Мислам дека нема конкретни алтернативи и опции за Северна Македонија. Патем полноправното членство е тоа што двете земји и Северна Македонија и Албанија го сакаат. Полноправно европско членство, а не некои други алтернативни одлуки. Тука во земјава е важно дека веднаш по негативните резултати од самитот на Европскиот совет во октомври, сите политички партии се согласија за евроатланска интеграција, што пак се смета за стратегиска одлука на земјата.
Амбасадоре, кои се според вас реформите на кои што Македонија мора да продолжи да работи? Кои се областите во кои што се уште заостануваме?
All the reforms are important, but I would say that in particular in the reforms in the key areas, such as the rule of law, the independence of the judiciary.
Сите реформи се важни, но посебно би ги наброил оние во клучните области како што се владење на правото, независност на судството и судиите и борбата против корупцијата и организираниот криминал. Овие реформи се важни не затоа што ги бара Брисел за идно членство, туку затоа што се потребни на луѓето. Тие се суштински затоа што ги бараат граѓаните. Тие се јадрото на реформите кои граѓаните ги сакаат и бараат. Тие сакаат подемократска земја со силни институции, независна правда и еднакви можности за социјален и економски развој за сите.
Гледате ли политичка волја за борба против корупцијата?
Look, in the In the last years, there were some good reforms. I can remind the new mechanism of electing, for example, the Commission for Prevention Anti-Corruption.
Во последните години имаше добри реформи. Можам да подсетам на новиот механизам за избор на членови на Антикорупцијската комисија, што е пример на добра реформа, со интервјуа и номинации и избор во парламентот. Значи, имаше добри сигнали изминатите години дека институциите се подготвени да се борат со корупцијата. За жал, имаше и многу сериозни и важни скандали. Но ова е начинот, и во овој случај Европската Унија отворањето преговори со неа може многу да помогне во справувањето со корупцијата.
Македонија се подготвува за предвремени парламентарни избори. Колку е важно тие да бидат без дамка и како мислите дека изборите можат да се одразат на нашиот евроинтегративен пат?
Of course, all the elections are important, in particular the general elections, because you will elect your representatives at the Sobranie and the new government.
Се разбира, сите избори се важни, посебно парламентарните, на кои ќе ги одберете вашите представници во Собранието и новата влада. Како што веќе реков, ќе биде важно Северна Македонија да продолжи со реформите, треба да организира фер, транспарентни и демократски избори, што пак повторно ќе биде добра порака за Европската Унија и земјите членки на Унијата.
Ваша екселенцијо, како би ги дефинирале билатералните односи помеѓу Северна Македонија и Италија?
Excellent. Excellent on almost all the sectors. On political level, we have very frequent and high level meetings.
Како одлични во скоро сите сфери. На политичко ниво имаме многу чести состаноци на високо ниво. Ќе ве подсетам на последните состаноци кои ги имавме минатиот октомври и ноември во Рим, меѓу двајцата премиери и една недела по нашето председавање. Тоа беа одлични средби, многу суштински. Имавме одлична соработка во секторот одбрана, сега кога Северна Македонија ќе стане 30-та земја членка на Алијансата. Имаме одлична соработка во полицијата и правосудниот систем. Во оваа прилика сакам да подсетам на посетата на италијанскиот национален обвинител против мафијата и борба против тероризмот ДЕРАО и директорот на италијанската полиција Габриели. Тие подпишаа важен меморандум за заедничка соработка со Државното обвинителство на Северна Македонија. Во културниот сектор, еден од нашите приоритети, многу сме горди на многу активности во овој сектор за промоција на италијанскиот јазик, култура. Горди сме што од март 2018-тата италијанскиот јазик е официјално во образовниот систем, во македонските училишта и може да биде избран од учениците како втор странски јазик.
Малку и за економијата. Постои ли можност за продлабочена економска соработка и дали може би може да ни најавите некакви потенцијални италијански инвестиции за наредниот период?
We have also good bilateral relations in the economic and the trade sector. In the last years, our trade had some important increase, double-digit increase.
Имаме добри односи и во економскиот и трговскиот сектор. Во последните години нашата трговска размена значително се зголеми, двојно се зголеми. Ги немам конечните бројки од 2019-та година само од јануари до ноември, но се забележува постојано зголемување на трговската размена и таа изнесува околу 590 милиони евра. Се уште немаме конечни податоци до овој момент. Во делот на инвестициите во минатите години, италијанската амбасада заедно со италијанската агенција за трговија во Скопје, со нив имаме одлична соработка, пробавме да се фокусираме на инфраструктурата. На оваа земја и недостига инфраструктура, како и на цел регион, потоа областите енергија и животна средина. Треба да се донесат италијански компании од овие сектори кои имаат потенцијален интерес за македонскиот пазар. Мислам дека тоа е вистинскиот начин. Исто така, има италијански компании во секторот одбрана кои се исто така потенцијално заинтересирани за соработка со македонските компании.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.